en podcast fra Petro.
Historisk sett aborttallet i Norge nå ganske lave, men viser likevel en stigende kurve etter pandemien. Organisasjonen Menneskeverd kritisk til forslaget om å utvide grensen for selvbestemt abort. Hvis man tar seg tid til å lytte og forstå musikk som man i utgangspunktet misliker, kan det åpne seg nye verdener du ikke visste om. Det sier Oddvar Rotvik, som oppfordrer både eldre og yngre til å utfordre sine egne musikalske grenser. I denne utgaven av Petro Uken oppsummert skal vi også bli med på Språkkafé på Gjøvik, og Frank Vorhaug reflekterer rundt ukens bibeltekster. Men første tema altså abortloven. Med dagens lov det selvbestemt abort fram til uke 12, men et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å øke grensen til uke 18 og samtidig ta bort abortnemndene. Både fødselstallet og aborttallet har gått ned i Norge de senere årene, sier konstituert daglig leder i Menneskeverd, Maria Elisabeth Selbekk. I 2022 ble det gjennomført 12.814 aborter i Norge.
Og det tallet er historisk lavt i norsk sammenheng, for at aborttallene begynte å synke for 10 år siden. Og har sunket jevnt siden det, men før det så lå aborttallet opp i 14.000 aborter i året i Norge. Og så har de sunket jevnt og trutt, blant annet på grunn av politiske tiltak, generell opplysning om seksualitet fra ungdomsalder eller enda tidligere, og også utbredt informasjon om prevensjon og subsidiering av prevensjon. Men så ser vi nå etter pandemien at 2 år på rad så har aborttallene begynt å øke igjen. Og det er jo et politisk mål i Norge at vi skal holde aborttallene så lave som mulig, både fordi at man ønsker at færrest mulig kvinner skal gjennomgå en abort, fordi det er ofte en påkjenning, men også fordi at de aller fleste anerkjenner at abort er et etisk dilemma, og derfor så ønsker man å begrense det. Så det jobber jo vi i Menneskeverd for å begrense antall aborter og for å holde det tallet lavest mulig, og derfor så er det urovekkende at vi nå ser en stigning eller en økning i aborttallene 2 år på rad.
Og noen tror at det kan være at blant unge jenter så er hormonell prevensjon blitt mindre populært, for å si det sånn. De er mer skeptiske til å ta hormoner i kroppen, og det er jo helt forståelig. Tror du også det er en av grunnene til at aborttallene har gått opp?
Ja, siden dette bare har skjedd de siste 2 årene, så finnes det ikke noen konklusjon på hvorfor aborttallene går opp. Og vi var jo som samfunn gjennom en pandemi og så videre, som gjør at liksom ting endrer seg når man kommer ut av en pandemi. Men vi og sykehusene også ser det at, og apotekene ser at færre, eller at det er nedgang i prevensjonsbruk, særlig blant kvinner, for det er de som tar hormonelle prevensjonsmidler. Og det stammer blant annet ifra trender og så videre på sosiale medier. Man kaller det en hormonfri trend, altså at influensere og så videre går ut og sier at nå har jeg sluttet med hormonell prevensjon, sånn og sånn reagerte kroppen min på det, det var veldig positivt, jeg ville ikke gå på disse hormonene. Og det kan man jo forstå, men da vil jeg trekke fram et sitat fra en av legene på et av sykehusene her i Oslo, som sa det at det er en mye større påkjenning for kroppen å gå gjennom en abort enn det er å stå på hormonell prevensjon i mange år. Så jeg tenker at det må vi ha med oss i det temaet her. Og så har jo vi i Menneskeverd og flere andre også vært med å sette fokus på det at for at norske menn da, og norske gutter er jo veldig dårlige på prevensjonsbruk, kondombruk, så der kan jo guttene steppe opp. Og også trenger vi økt forskning på prevensjon, og også flere prevensjonsmidler også for menn, da, sånn at det ikke bare blir kvinner som på en måte skal bære den byrden som det er å gå på prevensjon. Men jeg vil si at det er veldig viktig utbredt prevensjonsbruk er viktig, fordi det er abortforebyggende, rett og slett.
Men den legen som sa at det er en stor belastning å ta abort, altså, har du på følelsen av at mange unge kvinner ikke helt vet hvor stor påkjenning det er, både fysisk og psykisk, å ta abort?
Ja, det har vi. Og det sier jordmødre og helsepersonell som vi snakker med også, at de er overrasket over det å ta medikamentell abort da, før uke 12, hvor smertefullt det er, også hvor mye blod man mister, hvor mye man blør, og generelt hele det, hvor omfattende et sånt inngrep er, og at det kan ta mange dager før man føler seg bra igjen, og før hele prosessen er ferdig. Så det er, jeg tror det er litt enten dårlig informasjon, eller at man bare ser bort ifra den belastningen det faktisk er å gjennomgå en abort. Og så er det jo en del kvinner også som kan trekke fram at den psykiske påkjenningen i det å gjennomgå en abort.
Dagens regjering satte ned et utvalg som skulle se på dagens abortlov, om den skulle revideres. Og Arbeiderpartiet foreslo at abortgrensen skal utvides til uke 18, og abortnemndene skal tas bort. Og utvalget la fram sin innstilling, var det før jul?
Ja.
Ja. Og forslaget er at abortgrensen utvides til uke 18. Hva tenker du om det?
Det er jo vi i Menneskeverd sterkt kritiske til, å utvide den grensen for selvbestemmelse, fordi det vil innebære en radikal svekkelse av fosterets eksisterende rettigheter. I dag så regnes fosteret som et menneske fra uke 12, og da har man et vern i loven, og da skal det visse kriterier til å få abort etter uke 12. Det synet på mennesket mener vi at man fjerner hvis man utvider til uke 18, og som vi skriver i vårt høringssvar, så innebærer det at vi omdefinerer hva et menneske er, når et liv får verdi, og når det har krav på juridisk vern. Fordi at det at vi i det hele tatt har en abortlov i Norge, at vi trenger en abortlov, det understreker jo at samfunnet mener at fosteret er et individ som har egenverd, og som skal ha beskyttelse. Dersom ikke fosteret hadde noen egenverdi, så hadde det heller ikke vært behov for en abortlov. Og alle mener at vi trenger en abortlov, for dette må jo reguleres. Så derfor så er det langt fra likegyldig hvordan vi som samfunn ivaretar fosterets rettigheter. Og det er jo fosterets rettigheter vi i Menneskeverd er opptatt av i den sammenhengen der, og derfor så er vi kritiske til det forslaget her. Og så er det andre punkter også som vi har valgt å trekke fram da, i vårt høringssvar. For eksempel så har dagens formålsparagraf, eller i formålsparagrafen i dagens abortlov, sier at samfunnet ønsker færrest mulig aborter. Og det mener vi det er tatt ut i det forslaget til abortlovutvalget. Det mener vi må inn igjen, fordi at det understreker at abort både er et etisk dilemma, og at det skiller seg fra andre deler av helsevesenets tilbud. Og så mener vi at retten til å fullføre svangerskapet bør gjøres eksplisitt i lovverket som et signal til de som opplever press om å utføre abort. Vi vet jo det at noen kvinner der ute, de ønsker å beholde barnet, men så har de en partner som ikke ønsker. Og for de kvinnene så kan nemndene være en støtte. Det at når man når uke 12, så gir nemnden deg støtte i at du opplever abortpress, da innvilger ikke vi denne aborten. Og så finnes det jo en annen type abortpress, og det er jo for de kvinnene som venter barn med utviklingsavvik eller kromosomfeil og den type ting. Der er det overraskende mange kvinner og mange par som gir oss og flere andre beskjed om og tilbakemelding på at de opplever press fra helsevesenet om å utføre abort. Når de får påvist da, et utviklingsavvik, enten på tidlig ultralyd eller i løpet av svangerskapet, så enten så opplever de en forventning hos helsepersonell og leger om at her er det nok, her forventer vi at du skal avbryte svangerskapet, eller her er det lurt å avbryte, eller så er det noen kvinner også som forteller at de opplever et press til å avbryte svangerskapet. Og det, ja.
Ja, hva tror du er grunn?
Jeg synes det sier noe om samfunnet vårt og synet vårt på annerledeshet. At hvorfor skal ikke kvinner som ønsker å bære fram et sykt barn eller et barn som vil få en utviklingshemming eller for eksempel Down-syndrom, hvorfor skal ikke de få bære fram barnet sitt hvis de ønsker? Det er jo et inderlig, dypt ønsket, kanskje planlagt barn. Så det synes vi er veldig trist, og det sier noe om den utviklingen samfunnet vårt er på vei i, og som Menneskeverd og mange andre også har snakket om i årevis, at vi ved å bruke all denne teknologien og finne ut mest mulig om barnet vi har i magen før det kommer, gjør at vi kan velge ut ting som, altså man kan sortere rett og slett, Og det gjør det rommet for å være akseptert eller godkjent som menneske blir smalere og smalere. Mm. Og det er en farlig utvikling, mener vi i menneskeverd.
Tror du at dette forslaget går gjennom i Stortinget?
Ja, det er jo en skikkelig politisk prosess dette her, og det skal avgjøres av politikerne på Stortinget. Og der er det sånn at 80 av de 165 er det vel, mandatene som er valgt inn på Stortinget, de er valgt inn fra partier som har vedtatt i sine partiprogram at de vil ha en abortgrense ved uke 18 eller uke 22. Så det betyr, og man trenger 85 mandater for å få flertall på Stortinget, det betyr at denne saken skiller Stortinget helt på midten, og derfor så er det vanskelig å si hvordan denne saken vil ende opp. Vi i Menneskeverd følger dette tett, men vi er også realistiske og vet at en del av de partiene som har vedtatt dagens abortlov, de fristiller også sine representanter, som gjør at representantene kan velge å stemme for uke 18. Så det er en høyst usikker sak. Derfor så er vi veldig glad for at veldig mange av våre medlemmer og andre som er engasjert i denne saken her, har sendt inn høringsinnspill og fortsetter å engasjere seg i denne saken her fremover til den kommer opp i Stortinget.
Men hva gjør Menneskeverd? Driver dere med lobbyvirksomhet på Stortinget?
Ja da, vi møter politikere og andre aktører. Vi arrangerer jo arrangementer og debatter, har vi jo gjort nå. Vi har oppfordret alle medlemmene våre, hele medlemsbasen vår, til å sende inn høringsinnspill og engasjere seg. Men til syvende og sist så blir dette avgjort av politikerne. Og det er sånn demokratiet vårt fungerer, og derfor så er det viktig at nå, før denne saken er avgjort, nå når den står på spill, at folk bruker de anledninger, bruker sosiale medier, skriver inn i aviser, kontakter sine politikere. Ta kontakt med politikeren som er valgt inn fra ditt fylke, og si hva du mener om denne saken.
Fødselstallet i Norge går nedover, og norske kvinner føder i snitt nå 1,4 barn, mens tilsvarende tall i 2009 var 1,98 barn per kvinne. Maria Selbekk kommenterer tallet på denne måten.
Det er jo en utvikling som vi ser egentlig over hele den vestlige verden, faktisk, at fødselstallene går ned. Så det er jo et kjempestort og sammensatt tema. Jeg vil begynne med å si det først, da. Men det er en trend eller en utvikling som ikke bare skjer i Norge, men som skjer i alle vestlige land. Og vi i Menneskeverd, vi tenker jo litt sånn om det, at er det blitt sånn at man må ha veldig mange ting på stell? At liksom utviklingen i samfunnet har blitt sånn at alt skal være så perfekt, alt skal være på plass, du skal ha sikret økonomien din, karrieren din, boligen din og gjerne liksom alle sånne ytre ting på plass før man begynner å tenke på det å få barn. Og dette henger jo også sammen med aborttallene og at aborttallene øker. Fordi at der aborttallene er høyest, det er jo hos de kvinnene som i den naturlige liksom livssyklusen er best i stand til å få barn. De som er i tidlig 20-åra, eller egentlig hele 20-åra, da. Det er der aborttallene er høyest. Og så er det sånn at i Norge så har vi jo innrettet permisjonsordningen og det økonomiske systemet sånn at du får mest penger igjen ved å få barn når du har vært i full jobb en stund. Og det å ha vært i full jobb i noen år, det har man jo ofte ikke før man er sent i 20-årene eller begynnelsen av 30-årene. Og da, hvis man begynner å tenke på å få barn først da, så opplever noen at de får utfordringer, eller at det tar veldig lang tid, og noen opplever også at det er at man ikke blir gravide. Og det er også en trend i Norge, eller en utvikling i Norge og flere andre land, at kvinner og par sliter med å bli gravide, og så må man bruke mye tid og penger på prøverørsbefruktning og så videre. Og det er et annet tema, men det gjør at fødselstallene går ned, fordi at hvis man kan få barn, da, men ikke begynner før man er i 30-årene, så får man kanskje bare ett eller to eller tre barn. Du får ikke disse store barnekullene som man fikk mer før i tiden, for å si det sånn.
Dere har gjennomført en spørreundersøkelse i Menneskeverd om hva som grunnen til at mange ikke bærer fram barnet.
Ja.
Hva viser den?
Det er en spørreundersøkelse som vi har gjennomført nå helt nylig. Den ble gjennomført av Norstat i sommer, og vi har også samarbeidet med Amathea, som er en rådgivningstjeneste, og Sex og Samfunn, om å finne årsaker til svangerskapsavbrudd i Norge. Og dette er en ganske stor, omfattende og viktig undersøkelse, for det er ikke gjort et sånt type arbeid i Norge tidligere, så det er vi veldig stolt av. Og vi ønsket å undersøke hva er årsakene til at noen, når man er uplanlagt gravid, enten velger å beholde eller velger å ta abort. Så vi fikk, vi hadde den analysen ut, eller den spørreundersøkelsen ut i felt, til vi fikk 1000 respondenter som svarte ja på at de har vært uplanlagt gravide. Og da er det sånn at egentlig rett på halvparten av de valgte å fullføre, mens halvparten valgte abort. Og den hovedfunnet da, i den undersøkelsen er at to faktorer øker signifikant sannsynligheten for abort, og det er at man ikke har en trygg økonomi, og at man ikke er ferdig med utdannelsen. Det er faktorer norske kvinner oppgir at er hovedårsaken til at de velger abort. Og så er det sånn at det er en del andre ting også som spiller inn, men norske kvinner svarer dette her med økonomi. Og det er derfor vi har vært litt opptatt av i våre møter med politikere. Kan man innrette de økonomiske ordningene sånn at det ikke lønner seg å få barn eller bli gravid senest mulig, men at det skal, og at du på en måte blir økonomisk straffet for å få det hvis du er student, eller før du har begynt å studere. Og det til nå så har vi opplevd litt lite gehør hos politikerne på dette her, men vi skal fortsette å snakke om dette her, og det er mange andre enn Menneskeverd også som er opptatt av det her. Og KrF for eksempel, de har jo foreslått mange ganger å øke engangsstønaden. Det er jo veldig viktig for kvinner som ikke har opptjent rett til foreldrepenger, at engangsstønaden oppleves som nok til at du har råd da. Til å få barn. Og så sier jo dette her også noe om liksom samfunnet vårt da, at man opplever at økonomien må være på plass for å få et barn. Men jeg tenker jo at det var jo ikke helt sånn før i tida. Man tenkte jo ikke sånn at vi måtte ha det økonomiske på plass for om vi skulle få en eller to eller fem eller sju unger. Man tok de ungene som kom, man tok imot dem, og så løste det seg. Og i Norge så får man jo foreldrepenger, og vi har gode økonomiske ordninger, og så skjønner jeg at økonomien er tøff, og selvfølgelig i større byer og sånn, at man opplever at vi vil liksom ha penger til å kunne ta imot et barn, men den der liksom tanken om at det kommer til å ordne seg, vi tar imot de barna vi får, og så håndterer vi ting som kommer underveis, det er en tenkemåte som jeg er litt redd for at vi har mistet litt på veien, dessverre.
For de kvinnene som blir uplanlagt gravide, hva kan vi som kommer i nærheten av disse gjøre for å støtte best mulig, tror du?
Vår erfaring i Menneskeverd er at det er veldig ofte de personlige møtene og samtalene som kan være helt avgjørende for kvinner som står i en valgsituasjon. Og vi forteller jo også en del sånne historier i sosiale medier om kvinner som sto i en reell valgsituasjon. De hadde ikke støtte fra partner kanskje, eller de hadde en situasjon som opplevdes veldig vanskelig. Men så hadde de en samtale, eller de hadde et møte, eller de snakket med noen som hadde stått i en lignende situasjon, eller et eller annet som gjorde at de fikk håp, eller at de klarte å se at nei, men dette skal jeg få til, dette skal gå. Og mange har jo da behov for at noen stiller opp og tilbyr praktisk hjelp, både under svangerskapet og når man har fått et barn, at liksom man sier at jeg er her for deg, jeg stiller opp, jeg kan hjelpe til med det ene eller det andre, sånn at man ikke opplever at man står alene. Og det er også et av funnene fra spørreundersøkelsen vår, at kvinner ønsker veiledning, de ønsker rådgivning i forkant av et valg. Og det er jo egentlig stikk motsatt av det abortlovutvalget foreslår og politikerne sier om at nei, men her, vi skal overlate kvinnen til seg selv, det er de som er den beste til å ta dette valget, dette skal de få ta alene, de skal ikke bli påvirket av noen. Men kvinnene selv oppgir at de ønsker noen å støtte seg på. De ønsker noen å snakke med. De ønsker noen å drøfte situasjonen sin med. Og erfaringen vår er at veldig mange da kan få håp for sin egen situasjon, eller tro på at dette skal de få til, og velger å fullføre svangerskapet. Så de personlige samtalene, og være en som stiller opp og sier at jeg er her, det tror jeg kan være helt avgjørende for hvis man kjenner noen som står i en valgsituasjon.
Det sa konstituert daglig leder i organisasjonen Menneskeverd, Maria Elisabeth Selbekk, som ble intervjuet av reporter Sølvi Olim. Etter en trang fødsel på første forsøk i fjor, blir det kommende sommer arrangert Concordia sang- og musikkfestival på Kongsø Musikkgymnas. Helt fra 1940-tallet og nesten fram til tusenårsskiftet arrangerte Concordia årlige sommerkurs. Nå er konseptet fornyet og gjenopplivet. Målet det er inspirasjon og musikkutfoldelse for lovsangsledere, sangere, musikere og teknikere som ønsker å løfte musikken i bedehus og kirker. Det forteller Oddvar Rotvik, som er med på å arrangere festivalen.
Jeg tenker at det skal være en møteplass mellom ulike generasjoner. Barn, ungdom, voksne og eldre. Amatører og profesjonelle som skal møtes i solskinn ute i skjærgården i Bjørnafjorden på en skole som heter Kongsø Musikkgymnas, som er skapt for musikk. Og der vi møtes, la oss si vi blir 100 personer som har et eierforhold til den kristne sang- og musikken og som ønsker å løfte den fram videre i våre egne forsamlinger. Bare det å møtes og inspirere hverandre kan være med å sette spor i mange forsamlinger når en reiser hjem. Så jeg tror det blir en fantastisk happening. Det blir en kombinasjon av musikk og ferie og kurs og festival og lek, og så håper jeg litt bading og litt båtliv. Nei, jeg gleder meg veldig.
Ja, og akkurat vær er jo sikkert vanskelig å garantere for, men på programsiden så har dere jobbet ganske lenge.
Det har vi. Vi prøvde å få dette til i fjor og kom litt for sent ut med informasjon, og i år er vi tidligere ute, og vi bruker litt flere kanaler for å nå ut til så mange som mulig. Og så har vi fått 45 påmeldte gjennom Divisi som skal være der hele festivalen, og det gjør jo at det blir mange der.
Et viktig mål med festivalen er altså at deltakerne får med seg inspirasjon og kanskje nye ferdigheter og kunnskap tilbake til musikklivet lokalt i menigheter og forsamlinger. Ikke minst håper Oddvar Rotvik å inspirere til musikalsk variasjon.
Ikke bare en stil knyttet til en aldersgruppe, enten det er de gamle eller de unge. Fordi at det er jo sånn at musikken taler til oss på ulikt vis, og men hvis det er noe som bryter med det som jeg selv liker, så kan det fort skape litt konflikt. Og det kjenner sikkert veldig mange til. Men vi ønsker at det likevel skal være en bredde, sånn at vi lærer opp hverandre til å like ting vi kanskje ikke i utgangspunktet var veldig begeistret for, og så får en større mangfold i det musikkbildet som vi trenger i vår forsamling. For jeg tror det kan gi opplevelse for mange flere og samle generasjonene.
Akkurat det har ikke alltid vært så enkelt i menigheter og på bedehus i Norge. Gjensidig musikalsk skepsis gjør kanskje at yngre generasjoner vil bytte ut det de opplever som gammeldags og sirumpa, mens den eldre garde vil bevare det de har vært glad i, og kanskje til og med er skeptisk til hvilke verdier nye musikkstiler bringer med seg.
Jeg vet ikke om det blir historie noen gang. Altså det har vært historie, jeg vet ikke om det blir tilbakelagt noen gang. Det ligger noe der for oss alle, at vi liker den musikken vi liker. Og når det da kommer litt nye melodier eller de nye rytmer som vi ikke helt er fortrolig med, så får vi ofte piggene ut. Jeg tror ikke det bare skjer i Norge, det skjer over hele verden. Og ikke bare i kristens sammenheng, men i mange sammenhenger. Så bare det å være oppmerksom på at skal jeg lære meg å like musikk jeg ikke har noe forhold til, så må jeg på en måte gi det litt tid, sånn at jeg kan vurdere, er det noe jeg vil inn i eller ikke. Men hvis jeg bare slår døra igjen og sier at jeg liker den musikken jeg opplevde i ungdomstida, det er den jeg vil synge videre, så ok, da får du gjøre det, men da går du glipp av alt det andre som gjerne vil berike oss.
Ja, og dette er jo noe du har erfart selv, for at du har jo jobbet med musikk og unge mennesker i en mannsalder på nettopp på Kongsø Musikkgymnas. Har du opplevd den prosessen da, på en måte venner de til å like musikk som ja, ikke visste du likte?
Den vet alt om. Så hvis noen vil ha hjelp til å komme videre, så kan de ta en prat med meg. Nei, for det er et eller annet med at hvis man låser seg veldig i en type musikk, det var en som sa til meg for mange år siden at jeg er veldig glad i Bach, og alt jeg hører, det lytter jeg gjennom Bach sin musikk. Altså han hører all musikk som om det skulle vært Bach. Og det er nesten som å kjøre i Sverige med Norgeskart. Altså skal du like Bach, så må du bruke Bach-kartet eller barokk-kartet for å skjønne den musikken. Skal du like jazz, så må du sette på et annet, lese et annet kart. Skal du like gospel, så må du også finne et annet kart. Skal du like den moderne musikken? Du kjører i et annet landskap. Og de ulike musikalske landskapene, de har ulike veier for å forstå eller oppleve den musikken. Og jeg har brukt mange kart, og noen hadde revet og hevet i søppelbøtta og tatt opp igjen og se var det noe her likevel som jeg ikke hadde forstått, som jeg ikke fikk oppleve. Og så ble jeg jo tatt av at jeg måtte ta meg i og si at oi, denne sangen som jeg egentlig ikke likte i fjor, jeg synes faktisk han er blitt ganske fin. Han har noe å si meg, og teksten er jo veldig bra. Nei, jeg har vært gjennom den, men det å erkjenne at det finnes andre ting som jeg kanskje ikke likte, og som jeg kanskje bør like, og som jeg etter hvert liker, den erkjennelsen er et slags paradigmeskifte i en selv, som kan være ganske vond og krevende. Men jeg vil oppfordre seg å gå inn i det.
Ja, hva har du vunnet ved å på en måte være villig til å slite deg litt gjennom og bli kjent med nye musikkstiler?
Jeg har forstått ungdommen som spiller det, for eksempel, eller de gamle. Jeg har kommet inn i verdener som jeg ikke visste om. Det har utvidet min musikalske kompetanse, eller så jeg kan få glede av ulike sjangerer som jeg før kanskje la lokk på, fordi jeg synes ikke det passte seg. Så dette tror jeg er for oss gamle, tror jeg er kjempeviktig, og for de unge.
Ja, for det er ikke bare en enveis kjøring der og der.
Nei. De unge, hvis de skal lære seg en del av de gamle folketonene eller salmene, eller bli glad i dem, så må de høre dem. Men vi som da liker dem, vi kan ikke kjøre på med de salmene eller folketonene, sånn at de får for mye møllerstran. Det må være i passelig doser, og plutselig så har du tak i det, og da får du nesten ikke nok. Og det samme andre veien. Hvis de kjører bare lovsang, for de synes det er fint, så er jo det veldig bra, men det kan bli i meste laget for noen, som da fører til at jeg trekker meg unna denne forsamlingen, for jeg synes jeg føler meg ikke hjemme der, jeg kjenner ikke melodiene, og jeg synes ikke det er noen melodi, det går liksom bare i hytt og pine, og det er fordi den ikke har skjønt, den har ikke tatt seg tid til å sette seg ned og virkelig lytte seg inn i den kulturen. Og så får du jo kontakt med mennesket bak denne musikken. Så du skjønner at de som står og spiller, eller de som står og synger, de vil meg vel. Og det er noe annet enn å tenke at de er bare ute etter å lage bråk.
Vi har snakket litt om musikk som ikke bare er fryd og gammel, men også kan skrape litt sånne konflikter og sånn. Men på plussiden, altså, hva positiv kraft er og kan være med musikken inn i en menighetssammenheng?
Altså for meg kan musikken eller melodi, ja, være med å, i hvert fall i en kristen sang, kan være med å løfte sinnet til andakt. Det kan være med å åpne noen rom inni meg som gjør at jeg blir stille for Gud på en spesiell måte. Det kan åpne rom inn til sidemannen når jeg hører i en fellesang at han eller hun sitter og synger. Så bekjenner vi den samme tru, og så kjenner jeg på at Gud åpner noen sluse eller noen luke i himmelen, sånn at sangen stiger opp, og han på en måte rekker seg hand ned og tar tak i meg, i følelsene mine, i kroppen, i hele meg som menneske. Og der har jo musikken en egen evne til å nå oss. Ikke bare det intellektuelle eller det kognitive, men med kropp og sjel, med følelse og med det motoriske. Og vi er jo skapt som hele personer, ikke bare med hodet og noen små stankelbein, men med hele oss. Og det må vi kanskje gi mer rom i våre forsamlinger. Mm.
Og det var nettopp det å styrke musikkarbeidet lokalt rundt omkring på både små og store steder, som er litt av motivasjonen for festivalet dere arrangerer.
Ja, her er mange dyktige instruktører som skal gi opplæring på ulike instrument. En får ene time og gruppetime, en får spilt i orkester, i stykkeorkester, en får spilt i band, en får sång i felleskor og i mindre gruppe, og en får solundervisning. Og en får en inspirasjon til å gå videre med musikken. Så jeg tror dette er et påfyll som vi har ikke hatt på denne måten tidligere, og det er utifra bedehuslandskapet som vi er en del av. Så det er Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet som står som arrangør sammen med Concordia. Og Concordia har betydd masse fra 45 til 1990. Det er 2000 sanger som er arrangert og ligger i notebanken. Noe av det kan vi bruke videre, og vi ønsker å skrive 2009 i fremtiden. Derfor har vi blekkeskriving, som det heter. Vi har tekstverksted, i tillegg til at vi har et opplæring på ulike instrument.
Hvor spent er du både på påmelding og ikke minst på det å faktisk få arrangere et Concordia-kurs igjen? For dette er jo en lang tradisjon.
Ja, jeg gleder meg veldig. Altså, vi kunne invitere folk til Kongshaug til sommer og sol og musikk og glede og fellesskap med Bibel og misjon, og ja, det ser jeg veldig frem til. Og vi har fått med oss både generalsekretæren i Misjonssambandet, Gunnar Bråten, og toppleder i Indremisjonsforbundet, Rune Landerud. Ja. Så det blir veldig, veldig kjekt. Også da å få møte alle de her som holder på med det samme som jeg har vært opptatt av i hele livet, Det blir en opplevelse for meg.
Det sa Oddvar Rotvik, som er med å arrangere Concordia sang- og musikkfestival på Kongshaug Musikkgymnas sør for Bergen 30. juli til 4. august. Mer informasjon finner du på concordiafestival.no, og da kan jeg også nevne at Concordia skrives med C, det er ingen K-er i navnet der.
Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen, som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
Et bedehus kan bety noe for nærmiljøet utover det å invitere til kristne møter. Selv om det var litt skepsis i begynnelsen, så startet Misjonshuset på Gjøvik med språkkafé til glede for de som deltar. Og reporter Sølvi Olim tok turen til Gjøvik og møtte blant andre forsamlingsarbeider Tove Stang Karlsen i Misjonshuset der.
Akkurat nå skal vi ha språkkafé. Det har vi annenhver tirsdag fra 5 til 7. Og det er ganske mye ukrainere som kommer, og i dag kommer det også en mann fra Etiopia. Ser jeg faktisk i gangen nå. Ja. Mm.
Så det er noe som du har dratt i gang, eller? Etter du begynte her?
Ja. Og når jeg foreslo det for styret, så visste vi ikke helt hva det var, og hvordan. Så jeg sa til styret at kan ikke vi dra til Hamar og bare besøke dem på språkkaféen der? For Hamarkirken, da, Misjonssambandets menighet i Hamar, driver en veldig bra språkkafé. Og så tok vi det som en ekskursjon for hele styret å være med på språkkafé der en kveld. Og da kom de helt hent hjem igjen. Det var helt sånn der, dette var gøy. Så satte vi i gang da.
Hvor mange pleier du å komme da?
Fra 1 til 7.
Og da gjør dere, bare prater sammen og sånn?
Ja, vi har noen spill. Det er jo noe med å gjøre noe som gjør at de kan liksom produsere litt språk. Man må få litt sånn hjelp til å snakke. Og så kan vi jo snakke om ting som de har hørt eller sett eller fått et brev som var vanskelig eller litt sånn. Og så er det jo veldig mye snakker om hvordan er dette i deres hjemland og sånn. Strikker, ja, spiller, spill. Men det vi også har begynt med nå er å lage mat sammen. Og det er alltid litt populært. Så vi har fått ukrainsk salat og thai-mat en gang, og så har vi gjort en del norske ting. Hadde vi en temakveld med pålegg. Hva er det vi har som pålegg på brødskivene våre, og hva kan vi ta med i matpakka? Og, ja, det er masse ting man kan gjøre.
Nå skal de lage kakao på kjøkkenet, men jeg har tatt med to damer ut i salen, og hvor er dere fra?
Jeg kommer fra Ukraina.
Ja.
Jeg også.
Begge to er fra Ukraina. Ja. Mm. Og kom hit etter krigen startet da?
Ja, på grunn av krigen vi her. Mm-hmm.
Du, hvordan det å være på språkkafé?
Og det var veldig fin og koselig for oss, fordi vi, det var for oss så en mulighet å snakke mer norsk, og snakke om tradisjoner, om tradisjonelt norsk mat. Og vi har også praktisk kunnskap her, fordi vi lager sammen kaker og forskjellige retter.
Ja.
Og det var også så en utveksling mellom oss og nordmenn, fordi vi brakte også vår mat, og fortalte om vår tradisjoner, mattradisjoner kanskje. Og det var også mattradisjoner til jul, og vi feirte jul sammen. Og det er så en god skilde for oss å få emosjoner, positive emosjoner, og føler seg litt integrert in det samfunnet, med å ha mulighet å snakke, til å snakke med mennesker her. Mm.
Har dere laget noe ukrainsk mat her?
Ja, jeg hjemme lager bare ukrainsk mat.
Men her har dere laget det her?
Vi er bare andre gang her, og vi var flere ganger her. Og vi laget ukrainsk salat, og vi laget ukrainsk grøt, og det smekte veldig bra. Ja, det var interessant.
Hvordan det å bo i Norge? Går det bra?
Vi trives i Norge, jeg og familien min.
Ja, du her med barn også, eller?
Ja, jeg har stor familie, har 6 barn. Jeg kommer til Norge sammen med familien min, mannen min og 6 barn.
Ja, og de går på skole her i Norge?
Ja, 4 barn går på skole, og 2 barn går i barnehage.
Ja. Og det å praktisere og snakke norsk med her på språkkaféen, er det fint?
Ja. Vi var først i læringssenter, da hadde vi kurset. Og nå kommer vi for å praktisere og snakke med nordmenn. Ja. Og lære å forstå forskjellige dialekter, fordi det det vanskeligste for oss å forstå forskjellige dialekter.
Mm-hmm. Det skjønner jeg. Hva er det mest rare i Norge i forhold til Ukraina?
Oh, det er så kaldt her om vinteren, og så mye snø. Det er uvanlig for oss å se så mye snø.
Ja. Ja, men du, lykke til videre her på Språkkaféen og i Norge.
Tusen takk. Ja.
Det sa Irina og Ludmilla, som var på Språkkafé, altså på Misjonssambandet sitt bedehus på Gjøvik. Dette huset ble kjøpt i 1969 og fikk altså navnet Misjonshuset. De siste årene har det blitt færre på møtene, og det er lite unge mennesker som deltar. Hva kunne en gjøre med det? Forsamlingsarbeider Tove Stang Karlsen forteller litt om det som foregår på bedehuset per i dag.
Det viktigste er vel søndagsmøtene. Vi har søndagsmøte annenhver søndag 6. Og så er det jo misjonsforeninger som finnes rundt omkring. Dette er en veldig sånn tradisjonell misjonssambands bedehusforsamling egentlig. De definerer ikke seg selv som menighet, sånn som mange andre gjør nå. Men ja, også misjonsforeningene da, som er knyttet til arbeidet her.
Men de har ansatt deg, så det er jo litt mer enn bare en forening på en måte.
Ja, det er jo regionen som har ansatt meg for og plassert meg på Gjøvik for å drive med misjonssambandet sitt arbeid på Gjøvik. Så ved siden av forsamlingen her, som vi ser at det har vært vanskelig å rekruttere nye til, og som det nå har gått veldig mange år uten at det har skjedd så mye ettervekst. Det har jo vært opp og ned, det har vært glansperioder her også med masse som har skjedd. Men sånn som det er nå, så er det cirka 20 pensjonister som er, nesten alle pensjonister, 3-4 som ikke er det, men som er denne forsamlingen. Og så har det ikke kommet noe nye, og når det kommer en ny til byen som finner også menighet, så kommer de en gang, og så kommer de ikke så lett tilbake da. Så nå har jeg startet en ny menighet ved siden av. Nå driver vi rett og slett med en nyplanting for Misjonssambandet på Gjøvik.
Men ikke i dette huset da, eller?
Nei,
et annet sted?
Det er et annet sted. foreløpig. Men det er jo halvannet år siden vi satte det i gang, så det er på en måte bare, vi møtes i hjemma, vi snakker litt om hva vil vi driver og bygger litt kultur, vi snakker om hvordan bygger vi kultur, vi blir kjent med hverandre, vi deler drømmen, hva det vi ser for oss, hvor stort skal dette bli, kan vi nå folk i Gjøvik, ja, og så videre da.
Dette er jo ikke noe nytt. At det er sånn på en del bedhus rundt om i landet, at det blir ikke tilsig av yngre mennesker. Hva tror du er grunnen da?
Ja, som du sier, det er ikke noe nytt. Det er ikke bare oss i Misjonssambandet, og det er heller ikke bare i Misjonssambandet. Sånn er det jo, forsamlinger stivner litt, eller ja, hva er grunnen, ja? Noe av grunnen kan jo være at når det ikke, altså hvis det kommer en som er ganske mye yngre, hvis den er to generasjoner yngre enn de som er her, og blir alene i sin generasjon, blir alene i sin livssituasjon kanskje, det, så blir det jo litt sånn, det blir liksom ikke så lett å lage et miljø da.
Mm. Man kommer inn i en sirkel, så hvis det ikke er andre unge familier der, så vil man heller gå et sted hvor det er andre.
Det er nettopp det. Ja. Det er akkurat det. Mm. Det er i hvert fall en grunn. Så tenker jeg også at det kan ha noe med stil å gjøre. Hvilke sanger er det man pleier å synge? Og de som er 70 år, de liker fortsatt å synge de sangene de lærte da de var unge. De som er unge i dag lærer andre sanger, og så får de lyst til å synge andre sanger. Det er en så enkel ting. Hvordan leder vi møtene? Hvordan gjør vi dette på en måte? Ja, det er nok flere grunner. Men jeg tror en grunn kan også være at ting blir litt sånn gammeldags. Og så vil vi ha noe som er litt nyere, rett og slett.
Men hvordan reagerer de som er i denne forsamlingen hvor vi er nå da, på at du har dratt i gang en ny menighet et annet sted?
Ja, det er jo vår felles interesse, både unge og eldre, eller vi som er her på Gjøvik, at Guds rike skal vokse på Gjøvik. Så ved at vi har hatt en god dialog hele veien, og jeg har gjort det på en måte i samråd med menigheten, så sier de dette velsigner vi. Dette er fantastisk, så flott at det vokser fram noe nytt. Og det er jo sånn at når vi, ja, her har det vært bønnemøter hver mandag i cirka 15 år, også gjennom hele sommerferien. De er lagt ned nå, for det er vel også cirka halvannet år siden. Men de har bedt hver uke for forsamlingen, barnehagen, Gjøvik, bedt om vekst. Og når Gud svarer på en bønn, så er det jo ikke alltid han svarer sånn som vi tror han skal svare. Det er ikke sikkert at det strømmer en masse unge mennesker opp trappa til denne salen, men det vokser fram på en annen måte. Og så tror jeg det er det vi ser nå. Mm.
Betyr det at du ser lys på fremtiden og tenker at her er det mulig å få til noe nytt?
Det er jo alltid mulig når det er Gud man jobber sammen med. Og det er 20 000 mennesker som bor i Gjøvik, 30 000 som bor i kommunen. Da er det plass til mange menigheter, og jeg er helt overbevist om at det finnes mange i Gjøvik som lengter etter Gud, og som er klare for å snakke om tro når vi bare treffer de. Tro på fremtiden, ja. Når jeg har Gud med på laget, så har jeg alltid tro på fremtiden. Mm.
Det sa Tove Stang Karlsen, som altså er forsamlingsarbeider på Misjonssambandet sitt bedehus på Gjøvik. Reporter var Sølvi Olim. Så er vi fremme ved denne ukens bibelrefleksjoner. Det er Frank Vorhaug som har fått oppgaven å lese bibeltekstene som skal brukes i Den norske kirke kommende søndag, og gjøre seg noen tanker ut fra de.
Og i dag vil jeg reflektere over det å elske med fortid. Jeg får umiddelbart behov for å korrigere meg selv. For min neste tanke er, hvem har ikke en fortid? Hvem har ikke noe i bagasjen som en ikke er stolt av? Noe en gjerne skulle vært foruten, det har vi jo alle. Men det vi bærer med oss av såre og vonde, flaue og kanskje skamfulle minner, det gjør noe med oss. Fortiden kan bære med seg en dom og en belastning i mitt indre. En dom som sier at du er ikke verdt å bli elsket. Kan noen elske meg slik jeg er? Hvis hun får vite alt om meg, vil hun elske meg da? I søndagens prekentekst spør Jesus Peter om han elsker ham. Og det kan høres ut som at Peter svarer litt for raskt, litt for lettvint og overfladisk, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Men Jesus fortsetter å spørre Peter om han elsker ham. Og Peter gjentar svaret, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Også tredje gang spør Jesus Peter, «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, «Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær.» Jeg tror Jesus så at Peter trengte å bli spurt igjen og igjen og igjen. For Peter trengte å bli bekreftet igjen og igjen og igjen. For tre ganger hadde Peter, da det gjaldt som mest, nektet for all kjennskap til Jesus for å berge eget skinn. Han hadde sviktet så fundamentalt. Han kjente seg trolig så lite verdt å elske. Så lite verdt å stå i det oppdraget han opprinnelig hadde fått av Jesus. Peter trengte å bli bekreftet, og å bekrefte. Å få bekreftet at Jesus fortsatt ville kjennes ved ham, og ville ha med ham å gjøre. At Jesus kunne bruke ham i det ærefulle oppdraget han opprinnelig hadde fått. Og å få bekrefte at han elsket Jesus, tross sin fortids fornektelse. Som far til tre har jeg hatt mine tørner med å mate unger. Det blir fort mye søl. Noen ganger er ungen grinete og vil ikke ha, paradoksalt nok fordi han er sulten. Andre ganger kan barnet ta glupsk imot, for dette smaker kjempegodt. Da er det en fryd å få matungen. Men plutselig kan det komme en arm som slår matfatet i gulvet, og måltidet er spolert, og en må begynne helt på nytt igjen. For ikke å snakke om rengjøringsjobben i tillegg. Så er det også en fase der barnet ikke vil bli matet, men vil klarlig søl. Og da blir det i hvert fall mye søl. Og så er det diverse kapitler med barn som ikke liker ditten og datten, ikke tåler det ene og det andre. For ikke å snakke om at en bare vil ha godteri. Ingenting annet enn godteri. Jeg vil ha godteri! Hva gjør en forelder da? Lar en det vesle barnet bare få viljen sin? Nei, vi kan jo ikke det. Da vil ikke barnet vokse seg sunt og friskt. Ja, det vil kanskje ikke overleve i det hele tatt. Det sitter sterkt i meg hjemkomsten med førstemann. Han ble født 4 uker før termin. Han var liten og sped. Han hadde gulsott og var apatisk og bare ville sove. Vi fikk ham med hjem fra sykehuset på fredagen med beskjed om at om han ikke hadde lagt på seg i løpet av helgen, måtte de ta ham inn igjen. Snakk om å bli satt på prøve som foreldre. Vi ble utrustet med en nebbflaske som fungerte slik at maten rant inn om han ville eller ikke. Guttungen måtte bare svelge unna, ellers ble besværet enda større. Det gikk bra. Han la på seg i løpet av helga. Vi fikk beholde ham uten nytt sykehusopphold. Jesus ga Peter oppdraget «Før lammene mine». Og oppdraget videreføres fra generasjon til generasjon av kristne ledere. Barna, de troende, trenger mat for å overleve. Det handler ikke først og fremst om hva en foretrekker, men hva en trenger for å vokse seg sunn og sterk og vital. Hei, jeg heter Frank Oraug, og i dag skal jeg reflektere over det å være gjeter. Jeg merkjenner først som sist at jeg har bare vært gjest på gård. En periode hadde vi noen høner og ender, det gikk tålelig bra. Vi prøvde oss med en geit og to, det gikk ikke så bra. De ble ikke gamle noen av dem, og de ble heller ikke mat på bordet. Vi ga opp det prosjektet. Min gjeting er nok mer i overført betydning. Jeg har jobbet som misjonær, prest og pastor i nærmere 25 år. Med bakgrunn i bibelsk språkbruk kalles ofte en kristen leder med et overordnet åndelig ansvar for gjeter eller hyrde. Slik Peter kalles til å være av Jesus i søndagens prekentekst. Om jeg ikke har gitt dyr selv, så har jeg observert noen slike. Og jeg har observert forskjellige metoder i yrket. Alt fra pisk og kasting av småstein for å få dyrene i ønsket retning, til lokking og leding gjennom lyden av fôret i bøtta i hånden på gjeteren som gikk foran. I en strofe i Salme 23 står det, Din kjepp og din stav, de trøstet meg. Underlig uttrykksmåte i grunnen. En ting er om kjeppen ble brukt på rovdyr som truer, men når staven ble brukt på meg selv, for å vekke meg ut av distraksjonen som er i ferd med å føre meg på vei ut av flokken, da oppleves det hverken godt eller trøstende. Men i bakspeilet kan jeg se at et formaningsord som svei kraftig ble avgjørende for at jeg våknet og korrigerte livskursen. Å være gjeter, å være hyrde, er både en byrde og et privilegium. Å få lov til å nære andre, møte og ta seg av og hjelpe andre, er et berikende privilegium. Å oppsøke noen for å gjøre dem oppmerksom på at dette bærer galt av sted, er rimelig utfordrende for begge parter. Men når det skjer av kjærlighet, båret av kjærlighet og oppfattes som kjærlighet, da vil det gi både trøst og takknemlighet. Du vet visst alt, du, kan jeg ta meg i å si til en som er kunnskapsrik og villig sprer om seg med kunnskapen sin. Det at noen vet, kan skape trygghet, men også utrygghet. Det kommer helt an på hvem det er som vet, og hva vi tror at kunnskapen kan bli brukt til. Ingen liker å bli overvåket, med mindre det er et sikkerhetskamera som jeg opplever ivaretar min sikkerhet, og ikke en som skal kontrollere meg og alle mine bevegelser. Stedet hvor jeg fanget opp uttrykket denne gangen, det er i søndagens prekentekst, hvor Peter sier ordene til Jesus, «Herre, du vet alt». For Peter var det både godt og utfordrende. Peter visste at Jesus visste at han selv hadde sviktet på det groveste da det gjaldt som mest. En smertefull erfaring av egen utilstrekkelighet og feighet. Han som hadde gått så høyt ut på banen og lovet at om alle andre sviktet, så skulle ikke han gjøre det. Ja, han var villig til å dø for Jesus, hadde han sagt. Men så sviktet han, kanskje grovest av de alle. Når noen vet noe vondt og sårt om meg, når noen kjenner til mine nederlag og svakheter, da er det helt avgjørende hvordan de forholder seg til kunnskapen de har om meg. Fordømmer de meg? Vil de benytte anledningen til å presse meg og misbruke makten de har over meg med kunnskapen? Kunnskap er makt, sier vi jo, og det gjelder både på godt og vondt. Samtidig er det ingenting som er bedre enn at de som jeg har tettest på livet, at de kjenner alle deler av livet mitt. Både det jeg er stolt av, og det som jeg skammer meg over, og at de elsker meg og vil meg vel på tross av alt. Da er jeg trygg. Da har jeg det godt. Å få kjenne og tilhøre en Gud som elsker meg, som viser meg nåde til tross for at han kjenner alt i meg, det er befriende godt. Følg meg. Hvem kan si noe sånt? Ja, det kommer selvfølgelig an på sammenhengen. Om jeg er ukjent på et sted og spør noen venner om veien til der jeg skal møte et menneske, da kan det være veldig kjærkomment om vennen sier «Følg meg», og tar seg bry med å vise meg trygt i adressen jeg selv sleit med å finne. Er det derimot en person som jeg ikke kjenner, som kanskje ser litt mistenkelig ut, men som er overdrevent hjelpsom, vil jeg lete febrilsk etter en god unnskyldning for å ikke følge. Influensere er per definisjon folk som ønsker at vi skal følge dem, i hvert fall i det de reklamerer for og promoterer, men det hender at livet de lever ikke er verdt å følge. Ingen kan kreve blind etterfølgelse. Det krever tillit. Tillit bygges i millimeter, men rives i meter, har det blitt sagt. Det gir mening. I søndagens prekentekst kommer oppfordringen fra Jesus til Peter. Etter 3 års lærlingetid, med både lytting, prøving og læring, inkludert dype, såre, krevende fall. Men det er nettopp i møte på tomannshånd, etter at Peter sviktet så dypt, at Peter igjen blir vist tillit, fortrolighet og kjærlighet, og hvor han får bekrefte kjærlighet og fortrolighet tilbake, at oppfordringen kommer «Følg meg». Jeg gir deg et stort oppdrag nå, Peter. Det er mye jeg legger på deg, men du skal ikke gjøre dette alene. Det handler ikke om at du skal prestere, at du må lykkes. Du skal leve i og leve på det jeg har vist deg, lært deg og gitt deg. Det vil bære. På det grunnlaget oppfordres både Peter og du og jeg til å følge Jesus.
Takk til Frank Borhaug for denne ukens bibelrefleksjoner. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Tusen takk for følge i podcasten.